Азатлык радиосу сөйлөп. Бүгүн 7 февраль шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлык радиосунда узган атна окуяларына күзөтүү. Түркияда инфляция кими, ишсизлик орто. 1980-чы жылдардагы Татар милли харакаты хатиралары. Параус тапшыруунда Татар интернетинде белгилүү шахслар байгысындагы тоош берүү турунда сүйлөрбүз. Яшлар үчүн азырланган кызган таба тапшыруу кунагы жыршы Илназ Сафиуллин. Кадерли тыңлаучылар, алдагы минутларда бу атнада азатлык тапшыруларында яктыртылган мөһим темалар, ихтибар жалып иткен авазларны Алсу Кырмаш барлап узар.
Бу атнада кризис турында көп сөйләде кырмалы тыңлаучылар. Аның тискәре яклары турында да һәм нигәҗәп уңай яклары хакында да. Россиядә кризис дигәндә нефть бәясе төшү, рубль эшсезлану, меңләгән кешенең эшен югалту кебек тискәре мисаллар китерелә. Әмма кайбер белгечләр фикеренчә, Кремль бу вазгыятьне үз файдасына бара ала. Кризис шаукымыннан файдаланып, ул икътисад тармагында дәүләт контролен тагын да көчәйтә ала. Татарстанның хезмәт һәм мәшғүллек министрлыгы мәгълүматларынә караганда, республикада гыйнвар аенда гына эшсезләр саны 19%-ка арткан. Күптән түгел КАМАЗ ширкәте яңа ел ялларыннан соң яңадан эшне туктатып торуы турында хәбәр итте. Татарстанның вице-премьеры Рауил Муратов республикада сәнәгатьтә җитештерү 25%-ка кимеде дип хәбәр итте. Маңарчы кризисның зыяны турында сөйләгән булсак, хәзер файдасы турында. Казанда югары бәяләрдән куркып, ширкәтләр үз рекламаларын шәһәрдән алгач, Казан хакимияте зур тақталарга Инҗил һәм Коръәннән гыйбрәтле әйтемнәрне элеп куярга карар иткән. Финанс кризисы булмаса, Казан халкының күпчелеге мәңгелек бу сүзләрне белми, күрми, ишетми калганда булар иде.
Ни кылсак шул үзебезгә әйләнеп кайтыр. Тузан бер төе кадәр игелек эшләсәң дә, шуның рәхәтен татырсың. Бер-берегезгә изгелектә ярдәмләшегез. Шуларның бер ишесе. Язылган текстның эчтәлеге игътибарны җәлеп итә. Һәммәсендә игелек, әдәплелек, кайгыртучанлык кебек мәңгелек кыйммәтләргә өндәүче сүзләр. Алар мөлаем булалар, яшьләр һәм башка күңелгә ятышлы фотолар белән янәшә куелган. Әлеге саваплашны Казан шәһәре хакимияте башлап җибәргән. Элмә тақталарга изге китап сүзләре кую шәһәр җитәкчесе Илсур Мерчин теләге икән. Төрле төсләргә буялган, чикрәеп күзгә керүче реклам адым саен иде. Финанс кризисы башлангач, мондый реклама кимеде, чөнки бу өлкәдәге эшмәкәрлек шулай ук торгынлыкта. Шәһәр башкарма комитеты ике куянны бер юлы аткан. Изгелеккә өндәүче сүзләр күзне иркәли, элмә тақталарда буш түгел. Тышкы реклам һәм мәгълүмат буенча муниципаль дәүләт оешмасы җитәкчесе Ирина Дебелкина мәсьәләне реклам компанияләре белән бергә хәл иттек ди.
Рекламные фирмы данный плакат изготовили за свой счет.
Плакатларны реклам ширкәтләре әзерләде, ә шәһәр хакимияте аларны аренда өчен түләүдән азат итте. Бу безнең уртак хезмәт чимеше. Рекламаның тематикасын тулысынча шәһәр хакимияте билгеләде.
Социальные плакаты, тематику социальных плакатов, конечно, определял город.
Дөньядагы кризис галәмәтенең без искә алмаган уңай яклары да бар икән бит. Шулай булмаса, ана телебездә язылган рекламны бәлки күрмәгәндә булыр идек.
Татарстан дәүләт шурасына сайлауның кризис вакытында узуы күп кенә көтелмәгән борылышлар алып килергә мөмкин. Кайбер оппозиция вәкилләре быел бер фиркага да кермәгән намзәтләрнең шурага депутат булып эләгү мөмкинлекләре арта дип. Башкортстанда да 1 мартта җирле шәһәр һәм авыл шураларына сайлау узачак. Әмма бу көннәрдә Башкортстан сайлау турында уйламый әле. Республикада булган һәр вакыйга президент Мортаза Рәхимовның 75 яшьлек юбилеена килеп тоташа. Үзенең түгәрәк туган көнен 7 февраль билгели. Бу атнада Киев шәһәрендә яшәүче даими тыңлаучыбыз Хадиша Мусина Азатлыкның Казан студиясына шалтыратып үзенең фикерләре белән бүлеште. Ул бүгенге шартларда татар халкының һәм аның тарихи ватанының милләткә ничек тәэсир итүе турында уйлана.
Казанны әйтеп бетергесез, Казанна гүл Татарстан. Татарстан бүтән дөньяны үзгәртте ул. Халыкның аңын үзгәртте ул балакай. Сез аны аңламыйсыз, белмисез, потому что сез анда торасыз. Мин читтә торам, менә читтән карыйм, ул миңа күбрәк күренә.
Февральдә бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайы җыелуга 20 ел тула. Бу көннәрдә без сезнең игътибарга милли хәрәкәт башында торган танылган язучылар һәм галимнәр фикерләре белән әңгәмәләр тәкъдим итәбез. Аларны сез Азатлык дулкыннарында ишетә аласыз һәм безнең сәхифәдә укый аласыз. Тагын бер атна менән шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресы ozatlyk.org. Ozatlyk radiosu.
Türkiye'de ginvar ayında inflyasiya kimidi. Amma bu kimu kullanuvchilarning ozroq sotib oluvi sababli bo'ldi. Türkiye'den chetga tovar sotuvdan niq kimidi. Нәтиҗәдә илдә эшсезлек зур тизлек белән арта бара. Яшьләр арасында эшсезлек 21.5%-ка җитте. Алга таба эшсезләр саны тагын да күбәер дип фаразлана. Полиция эшсезләрнең урам җыеннарын куып тарата. Акча кытлыгы арту белән үз бүйрләрен сатарга теләүчеләрнең дә нык артуы күзәтелә. Андыйлар инде хәзер бүйрләрен бик арзанга да сатарга риза. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Bu atnada Türkiye İstatistika Uyuşması 2009 yılının gınvar ayı için inflasiya sanlarını ilan etti. Bu sanlar ütken 2008 yıl bilen çakıştırganda inflasiyanın kimi başlağın kürsete. Şuna göre vaklap satıp alıda inflasiya 9.5%, küplep satıp alıda GDP'ten 10.9% bulgan. Bunlarga şatlanır gama. Akçası bulganlar şatlana ala. Ama inflasiyanın teşevinin tep sebebi bazarının taralığı, yani halkının azırak tavar alığı. İnflasiya kiyim salım hem başmak sektorunda 8%'dan artık düşken. Azık tilikte ise 1.5% iresi artkan. Demek, halık, azık dilek gibi yaşa için şart bulganlardan bu çetin kısalmasa da başka kirek yaraklarından kıskan. Türkiye'nin eksportu başlıca tekstil bilen kiyim salım, avtomobil, timir kuruç bilen türlü maşinalar hem avul hucalığı prodüksiyalarına dayana. Ütken yılın oktyabr ayından birli eksport dışı başlagan idi. İndi ginvar ayında bu 28%-ka kimip 7 milyard Amerikan doları kimrek kirimgeye buldu. Bu da kaybir sektörlerde işsizliknin artuğu digen söz. 2008 yılda Türkiye 124 milyard 768 milyon dolarlık eksport yasagan idi. Eksport başlıca tekstil bilen avtomobil de kimidi. Eksportta birinci oranını algan avtomobil industriyası 53% yugaltuga duçar buldu. Bu vaziyet Türkiye'de bulayda ciddi problema bulgan işsizlikke tağda zor ırım yasadı. Türkiye İstatistika Uyuşmasının 3'er aylık periyotlar bilen ilan etken sanlarına göre 2008 yılının oktyabrında işsizlik 10.9% üsken. 2.550.000 kişi işsiz bulgan. Şiksiz bu san bugüncekinde 3 milyonga yakınlaşa. Bigrek'te yaşlar arasındaki işsizlik 21.5%'a kütarildi. İstanbul Kiyim Salım Eksportçıları Birliği Reisi Akbalık, hükümet çaralar kürmese 4 ay içinde tağı 150-160.000 kişi işsiz kalacak deyip bildirdi. İşten çıkarılganlarının protestleri de arta bara. Polisiye protestoçılarını küz yeşertücü bombalar bilen tarata, küzde gazsın ala. Avtomobil industriyasında da işlerini açar. Türkiye'nin en zor avtomobil zavutlarından Oyak Renault, iki atnaga prodüksiyonu tuktattı. Şulayok Fiat avtomaşinaların işlep çıkarken Tofaş'ta bir atnaga prodüksiyonu tuktattı. Transport sektöründe eksport kimi varkılı işsizlik başladı. İşsizlik kişilerine akılgada kilmesinlik çaralar getere. Türk Büyür Fondu Citekçisi Timur Erk'nin bildirimine göre, gününe 5000 kişi üz büyürün satı için müracaat iteyken. Elekten atnada bir kişi müracaat edip 40.000 liraya büyürün satar getilese, hazır bu 5.000 liraya hatletişken. Timur Erk müracaat itkenlerge Türkiye'de kişi organların satının tıyılgan buluğun anlatsak da, alar kişi organları satkan mafyaga yüneliler deyip zarlandı. Tuk açtın halinden anlamadıgen de hazırge eşi bulganlar hükümetnin halkının dikkatin başka yaka celibiti manevrları dolkunlarında yüzüptüralar. Lakin minde eşsiz kalı alam digen korku ken uzgan sayın arta. Dürüst hükümet de özüne küre çaralar kür getirişe. Lakin elige tamçılar gına bular. Misal için devletnin Toki isimli tüzü şirketinin karamagında satılı almagan 20.000 tiresinde trak var. Hazır şuşu traklarını satıp alır gatilevçilerge, trak beyesinin 10%'ın hem kalganın 120 ay, yani 10 yıl içinde tülev şartı bilen sata başlayacakın ilan etti. TİGİAK'tan işçilerin işten çıkarmaganlarga subsidiye tülev meselesi kün tertibine mindi. Lakin eksport hem prodüksiye bulmayca işsizlikini bitirü mümkün bula almayacak. Dünyadaki ekonomik kriz şartlarında ise bu hıyal gibi görüne. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Татарларның 4-нче инхилабы кайчан килеп чыкты? Бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәгенең 1989 елда 17 февральда узган 1-нче курылтайының программасын төзүчеләрдән берсе, тарихчы Дамир Исхаков, моннан 20 ел элек милли хәрәкәтнең ничек уйышып китүе турында үз хатирәләре белән уртаклаша. Аның белән Саша Долгов сөйләшә.
Татар иҗтимагый үзәген оештыручыларның берсе Дамир Исхаков үзәкнең беренче курылтайын 20-нче гасырда татарларның 4-нче инкыйлабы дип бәяли. Тарихка күз салсак, беренче инкыйлаби күтәрелеш 1905 елда, икенче һәм өченчесе 1917 елның февраль һәм октябрь айларында булып узса, 4-нчесе 1980 елларның ахырына, 1990 елларның башына туры килә ди галим. Билгеле, моның башында һәр вакыттагыча татар зыялылары, тел, әдәбият һәм тарих институты һәм университет галимнәре торган.
11 кеше бар янда, яшьтыру комитетында. 11 кешене төгәл беркем дә әйтә алмады. Исемлеге сакланмаган кызганычка каршы. Бер 9 кыя кадәр бара, аннан соң югала исемлек. Тел, әдәбият, тарих институты ишендә барадыр яннан соң үзенә күрә бер кайнал, ул татар тарихын яңаша язу кирәк дигән. Хәтта аның проспектларда төзелде, 85 елны тикшерүләр булды.
Ди Дамир Исхаков. Шулай итеп, 1988 елның җәй башларында актив бер төркем уйышып китә. Булар арасына беренче чиратта Дәүләт университеты һәм Фәннәр академиясе галимнәре керә. Бераз гына язучылар да була. Ул вакытта язучылар әле актив түгелләр иде дип сөйли галим. Һәм 1988 елның җәендә Казан университетының 109-нчы аудиториясында беренче җыелу була.
Анда бераз дәрәҗәдә катнашты ул эшләрне оештыруда университетның парткомыда. Чөнки алар татарлар активлашкач, алар уйлаганнар инде менә монда зәрәк фикерләрне туплый гале дип шулай юк. Җыелган кешеләр мин хәзер хәтерлим, анда әлләрсә күп булмады кеше. 40 кеше булгандыр. Менә шунда җыелган вакытта анда сөйләшүләр булды да инде фикергә килделәр, төзергә кирәк бер оештыру комитеты алга таба халыкны күпләп җыеп документлар эшләргә дип. Әмма җыелучылар арасыннан анда Мулюков анда, аннан соң Файзрахманов, Җәүдәт Сөләймановны, Фарид Солтановлар, мин үзем инде шушы тирәдә активрак булган кешеләрне анда оргкомитетка сайлап куйды. Әйтәм, ул 11 кеше иде. җитәкчелек функциясе ул вакытта бик ачык билгеләнмәгән иде. Чөнки без сөйләштергәндә менә шушы җыелганнан соң съездны хәзерләү һәм иң әһәмиятлесе съездга чыгарасы документны хәзерләү өчен вакыт-вакыт җыелабыз дип. Җыелу урыннары төрле урыннарда булды. Без җыелдык тел әдәбият һәм тарих институтында. Аннан соң берникадәр вакыттан соң монда теге аерым төркемнәр булып эшли башладылар. Киләсе программаның өлешләрен, мәсәлән, экологлар аерым, тел мәсьәләсе буенча аерым. Бу җыелышларның көзгә табарак булганында, бәлки ул август аенда булгандыр, анда күренде Фәүзия Бәйрәмова һәм Рафаил Хакимовлар. Алар соңра килделәр бу төркемгә катнаштылар. Әмма сентябрь айларында инде Рафаил Хакимов актив катнашты бу эшләрдә. Фәүзия Бәйрәмова әле ул вакытта Халык фронты белән шушы туп ятыран яңа ешма арасында рақ еді.
Қадырлейсің мысың, әлі кейшегіна, ояндық біз қышқы ұйықыдан. Әй алғаннар юрғанын, ашып аттық та біз, атладық таныштың әл юлдан. Бек көбәуедік біз көкірегін, қағушы батырлар, нәсілі құрқатылар. Күбіз тоқтады, кімнәрдір сайлады, ақшалы тән тұныш суқмақылар.
Ахыр чекте үлкә комитеты белән сөйләшкәч, 1988 елның октябрь аенда просвещение йортында очрашу үткәрелә. Дамир Исхаков сүзләренчә, анда берничә йөз кеше җыела. Ул Казан өчен бик зур вакыйга була.
Шул очрашуга без инде чыгарга тиешлек киләсе документның бер балванкасы. Мен хәзер дә хәтерлим ул документны. Ул теге төрле кешеләр тарафыннан язган, аннан соң бер тарафка җыелган, аннан соң аны үзгәрешләр кертеп ул документка, ул документ гел эшләнелде шул килеш. Шуннан соң инде менә шушы вакыйга үткәннән соң эшләнә башлады төп программ документ. 88 елның ноябрендә аның инде тексты бар иде.
Иҗтимагый хәрәкәтнең оешып китүенә башка сәяси, икътисади сәбәпләр дә тәэсир итә.
Республика статусы ул вакытта куйра башлады. Шуның белән бәйле бар иде икенче мәсьәлә республиканский хозрасчет дигән нәрсә, экономика. Чөнки республика кулында бөтен милекнең 2%, безнең бюджет шуның нигезендә кырыла, бер әсәр дә юк безнең. Һәм без чагыштырып карый башлаганда, әрмәннәрдән нишек, Прибалтик республикадан нишек, бездән нишек. Менә шулай уйлый башлагач, ул күренде. Экономиканы алмыйча да республиканы һәм гомумән теге суверенитет дигән нәрсәне булдырып булмый. Шуңа күрә монда статус белән экономика икесе бара бик нык бәйләнгән иде. Шуларны күтәрә башлагач, килеп чыкты милли конкрет мәсьәләләр дигән.
Татар иҗтимагый үзәгенең программасын төзү тарихи вакыйга була. Совет чорында татарлар беренче тапкыр оешып, үзләренә нәрсә кирәк икәнлекләрен программа рәвешендә әйтте дип искәртә Дамир Исхаков.
Ул булган әнә теге 17-нче ел революция вакытында съездлар җыелган, ул фикерләр калган, ул басылган. Без аларны беләбез. Ә менә совет чорында мондый теге рус әйткәндә татарларның притязаниялары беркайда язылмаган, гомуми рәвештә дәгъваләре. Әйе, теге интеллигенция әйтик 50-нче елларда язып караган нидер хатлар ЦК-га. Аны белгән кеше дә, күргән кеше дә, аны хәтерләмиләр дә хәзер. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу татарларның беренче менә шундый тәҗрибәсе булды һәм бик уңышлы. Мин нәрсәгә әйтәм аны, соңында мин галимнар белән сөйләштем, Мәскәү галимнары белән. Менә Дробежева кебегәндә этносоциологлар, Тишковлар да, алар татар иҗтимагый үзәгенең беренче программасының чагыштырма рәвештә союздаш республикалардагы милләтләр дәрәҗәсендә язылган әйттеләр миңа шул вакытта. Шундый ук фикерне Англиядә яшәгән бер галиманың да әйткәне бар миңа. Мария Броксмайе. Шушының документ тирәсендә тупланган интеллигенция аны башкарып чыгып, шуны бер формага китерүе, ул безнең үзебезнең мөмкинлекләрен дә күрсәткән бер нәрсә. Һәм билгеле, бу документ турында сөйләшкәндә шундый истәтергә кирәк. Ул бит эшләнгән на платформа буларак түгел, ул программа иде чынлыкта. Һәм ул программада язылган нинди проблемалар бар, нәрсәләр эшләргә кирәк безгә, һәм аны эшләү өчен нинди механизмнар кирәк, барысы да язылган иде әйберләр. Безнең документта менә бик ачык чалынган демократияга омтылыш. Ничек кенә карасаң да, менә ул документта без милләтчелекне күрмибез. Йомаклап шуны әйтергә уйлыйм, бу беренче съезд, ул билгеле гомумән алган вакытта булды татар интеллигенциясының съезды.
Сез татар иҗтимагый үзәгенең беренче программасын төзегән галим Дамир Исхаков истәлекләрен тыңладыгыз. Татар иҗтимагый үзәге программасының 80% башкарылды дип саный. Шулай итеп, әлеге документ 1988 елның ноябрь айларында әзер була. Әмма аны әле рәсми рәвештә бастырып чыгару бурычы да тора. Әлеге программаны бастырып чыгару турында киләсе тапшыруларыбызда ишетерсез.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңүлүм белән тыңлыйм.
Кыска толкуннарда, интернетта һәм ИРШиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Дотар интернеты инде бер айлык узып киткән эш йылы нәтиҗәләрен барлый. Dotarlar.ru веб-сәхифәсендә кулланучылар иң билгеле татар сәясәтчесе, җәмәгать эшлеклесе, җырчысы, мәгърифәтчесе, журналисты кебек бүлекләрдә үзләре хөрмәт иткән шәхесләргә тавыш бирәләр. Әлегә күп тавыш җыеп баручылар арасында Кырымнан кеше хукукларын яклаучы Надир Бәкир, милли юлбашчы Мустафа Җәмилев тә бар. Ә Казаннан алдынгылар арасында Эльвира Фатыхова, Данил Сафаров, Разил Вәлиев, Миркасим Госмановлар бар. Шулай ук анда җырчы Алсу, Земфира, актриса Рената Литвинова, телеэфир шамакае Тимур Бәдретдинов һәм башкалар да бар. Бу ярышка һәм исемлеккә кертелүчеләр турында тулырак итеп, Пәрәүз тапшыруында Гамил Нур сөйләр.
Бүгенге Пәрәүз тапшыруында ел татарлары бәйгесе турында сөйләшеп узарбыз. 2008 ел батырлары арасында башы төрмә күргән сәясәтчеләр дә, кулына әле яңа каләм генә алган журналистлар да, олимпиада чемпионнары да, эстрада йолдызлары да бар. Татарлар.ру порталында тавыш бирү яңа ел бәйрәмнәре шаукымы басылганнан соң башлана. Һәм менә ул дәвам итә. Ә фикер алышуларны шул сайтның форумында да, матбугат.ру сайтында да күреп була. Ел татарлары тансык, ирекле бәйге булырга тырыша. Нәтиҗәләрне кулланучылар фикере билгели. Алар тәкъдиме белән кандидатлар ярышка кертелә, кулланучылар тавышы җиңүчеләрне ачыклый, тавышлар сан автомат рәвештә хисаплана дип яза оештыручылар. Хәер татарлар.ру-да оештырылган тавыш бирүнең ысулларына һәм аның нәтиҗәләренә гадел түгел, дөрес түгел дип караучылар да бар. Һәм гомумән һәр тавыш бирү яисә бәйгене һәр кем өчен дә уңайлы яисә гадел була алмауында әйтүчеләр шактый. Бәйгенең нәтиҗәләре оештыручылар намусында. Ә ул нәтиҗәләрне кабул итү катнашучылар яисә күзәтүчеләрнең зәвыгында кала. Бәйгегә мондый номинациялар куелырга тиеш булган ди. Татар җәмәгать эшлеклесе, иганәчесе, мәгърифәтчесе, артисты яки башкаручысы, сәясәтчесе, спортчысы, яшьләре лидеры, журналисты коллективы һәм татар интернетчесе. Кулланучылар исә тагын берничә номинация тәкъдим иткән. Әйтик, татар динчесе һәм татар гаиләсе. Иң күп тавыш туплаган кандидатлар татар ир егете 2008 һәм татар хатын-кызы 2008 булып санала. Тапшыру ясалганда иң күп тавышны ханым туташлардан Пекин олимпиадасында Татарстан байрагын күтәреп йөргән чемпион Гөлнара Сәмитова туплаган иде. Ә ир егетләрдән исә Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәмилев куйрыгына басып Русиядагы популяр дип саналучы Комеди Клаб тапшыруының артисты Тимур Бәдретдинов килә. Хәер булай гына булмас, кешеләрне санап та чыгыйгалы. Әйтик, иң популяр номинация тавыш бирләрнең берсе татар артисты 2008 дип атала. Биредә иң күп тавыш җыючыларның берсе, әйтик, менә хәзер монитордан карап торгандан 422 тавышны Comedy Club резиденты Тимир Бәдретдинов җыйган. Икенче урын Рената Литвинова, актриса, режиссер, продюсер дип тәкъдим ителгән. Өченче урын актер, кино режиссеры Сергей Шакуров дип әйтелгән. Ә менә Казандагы Шәүкәт Биктимиров 4-нче калган, аңарга 360 тавыш бирелгән. Шулай ук әле Казандагы Рауил Шәрәфиев, Нәҗибә Ихсанов, Айрат Арсланов һәм Гөлсем Исәнгулова да соңгы рәтләрдә бара. Һәм Башкортстаннан Роза Салихова исемле актриса да исемлеккә кертелгән. Ә җәмәгатьчелек эшлеклеләре дип сәясәтчеләр исемлеккә кертелгән. Дөрес, федераль дәрәҗәдәге сәясәтчеләр түгел, җирле яисә Кырым, Татарстан һәм башка өлкәләргә бәйле сәясәтчеләр турында сүз бара. Әйтик, Екатеринбургтан өлкә думасы депутаты Альберт Абзалов, Татарстаннан депутат Разил Вәлиев исемлектә. Шулай ук Кырымнан билгеле сәясәтче һәм Надир Бәкиров та шул исемлектә бара. Надир Бәкировка айрым тукталып узыйга әле. Қырым Татар Милли Мәжлесінің саяси хукук бөлүгү жетекчиси Надир Бәкиров. Бүгүн күндөрдә ул интернет аша Акмашет Симферополь шәһәр янындагы Балаклавская торагында Қырым татарларына каршы һөҗүм әзерләнүен хәбәр итә. Туган илләренә кайтып җир алган Қырым татарларын йортларыннан китәргә мәҗбүр итәләр икән. Сүз Қырым татарлары авылы янына китерелгән Украина армиясе солдатлары турында бара. Бикиров бу турыда татар ел дигән билгеле аралашу төркемендә яза. Менә шундый кырыс яки гади булмаган шартларда яшәүчеләр дә ел татары булып билгеләнә ала. Һәм бу сәясәтчеләр бәйгесенә дә карый. 2008 ел сәясәтчесе дип тә Кырымнан кеше табылырга мөмкин. Кырым татарлары юлбашчысы Мустафа Җәмилев анда беренчеләрдән булып бара. Бу урында 3-нче урында исә Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов, ә 2-нче урында Ралиф Сафин. Башкортстанда кайчандыр президент булырга хыялланган татар телле кеше ул. Таулы Алтай Җөмһүриятеннән Россия Федерациясының Думасында сенатор, җырчы Алсуның әтисе. Әйе, татар кулланучыларына Сафин үземе, кызы җырчы Алсу Сафина тансыгыракмы? Әйтү кыен.
Әткәй, әткәй, синең башка тагы.
Әйтик, Алсу үзе татар башкаручысы титулына ия булырга мөмкин. Хәер, соңгы көннәрдә аны Альберт Асадуллин куып җитте. Шулай ук Америкада яшәүче джаз музыканты Илдар Җиһангиров һәм Уфадан чыккан җырчы Зимфира рок йолдыз дип исемлектәр тора. Зимфираның дус ханымы дип танытылучы Рената Литвинова да артист буларак татар дип исемлеккә кертелгән. Баксан Литвинованың да әтисе Касым татар икән. Ә татар мәгърифәтчеләре кем? Татарлар ру кулланучылары версиясе буенча иң тика агартучы булып академик Миркасим Усманов чыккан. Башкортстаннан да ике кеше исемлектә бар. Бәләбәйдән татар гимназиясе директоры Мөхәммәт Хөсәйенов һәм Уфадан Аккалфак оешмасы рәисе Кифая Фазлетдинова. Шулай да галимнәр бу исемлектә күбрәк. Казаннан тарихчы Айдар Хәбәттинов, профессор Марсель Ахмәтҗанов һәм журналистларның укытучысы Илдар Низамов. Соңгысына тукталып узык. Профессор Низамов интернетта татар теле кулланылышы турында өйрәнүче галим. Әмма бу арада ул веб-форумнарда үз укучысы Илвира Фатихова белән бәхәскә кирип тә ат казанды. Бу турыда сез безнең нокта.ру сайтына кирип укый аласыз. Безнең газета һәм аның интернет версиясында соңгы арада шактый популяр булып киткән Илвира Фатихова Илдар Низамов белән сүз куерткан иде. Латин хәрефләре турында. Профессор латин алфавитын татар өчен, аның теле өчен дип тапкан. Укучысы башка фикерләрендә китергән. Профессор теленнән төрекләр өчен генә түгел, татарның үз өчен дә латин кирәклеге әйтелгән булган. Матбугат нуктаруда профессорны да, журналистны да яклаучылар булды. Безнең нуктару сайтының хуҗасы Илфат Файзрахманов исә бу бәхәскә булай итеп нукта куйды. Кыскасы, әйдәгез тәртиплерәк булыйк, мыскыллау телен, гайбәтчеләр словарын онытыйк, зыялылык үрнәге күрсәтик, дип яза Илфат Файзрахманов. Вера Фатихова исә бүген билгеле журналистлар исемендәгендә. Ул Искәндәр Сиражи, Алия Сабирова, Радик Амиров, Айрат Ибраһим, Рамис Латыпов, Шамил Идиятуллин һәм фотограф Рамил Галинин дә узып киткән. Шулай ук matbuqat.ru сайтына куелгалап торучы мәкаләләре дә шактый тавыш җыеп килә. Хәзер Илвира Фатихова һәм татар журналистлары темасыннан башкага күчик. Татарда иганәчеләр дә бар. 2008 ел иганәчеләре исемлегенә Омскидан Рафаэль Забиров, Саратовтан Камил Әбләзев һәм Төмәннән Ринат Насыров кертелгән. Шулайда иң көп тавыш бирүчеләр спорт бүлегендә. Беренче урында Гүлнара Сәмитова, олимпиада чемпионы. Динара Сафина бүгенге көндә Австралия ачык ярышында катнашучы. Икенче, шулай ук футболчы Марат Измайлов һәм Татарстаннан билгеле әмма яш көрәшче, милли көрәш чемпионы Россия Федерациясе һәм Татарстан чемпионы Азат Нурмөхәммәт. Татар интернеты шулай итеп инде бер айлы узып киткән эш елына нәтиҗәләрен барлый. Һәр кемнең үз батыры була. Исемлеккә әле Рәшит Яхваров, Минтимир Шәймиев, Әсхәт Галимҗанов, Рамай Юлдашев, Исур Мечен һәм башкаларны да тәкъдим итүчеләр булдылар. Интернетка кешеләр күбрәк шана башлаган икән. Бу ярышта да гаделме юкмы һәр кем үзенчә шишсен. Әмма һәр кемнең кереп тавыш бирергә мөмкинлеге бар. Бу турыда интернетта Мәтин Карышмас яза. Фикер белешү узды аның нәтиҗәләрен состав нокта Ру сәхифәсеннән укырга була. Халык интернеттагы мәгълүмат чараларын мөһим дип саный дип яза ул. Бу мәкалә инде azatlik.org сәхифәсендә бирелгән. Ничек бар, шулай дип эшләүче, нәрсә бар, шуны язучы azatlik.org интернет сәхифәсендә очрашуларга кадәр сау булып торалар.
Кызган табанның актив тыңлаучысы, яшьләрнең, аеруча кызларның яраткан җырчысы Илназ Сафиуллинның гыйнвар ахырында яңа җырлар җыентыгы дөнья күрде. Шуның айдан Илназ Азатлыкның Казан студиясенә кунакка килде. Быел ул шулай ук Сәләт яшьләр үзәгенең 15 еллыгын уздыруда катнашуны татар мәдәни чаралары белән таныштырып баручы зур интернет проект ачуны да үзенә максат итеп алган. Шулай ук бик күп башка хыялларын Илназ Кызган таба студиясендә азатлык тыңлаучылары белән дә уртаклаша. Аны тапшыруга Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит Кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының Кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Кызган таба яшьләр тапшыруында тагын бер менә кирәебез килде. Инде ул безнең якын дустыбыз гайланып китте. Нинди яңалык булса, безгә җигереп килеп хәбәр итә яки шалтырата. Билгеле яш башкаручы быел инде Алтын Барс премия лауреаты әйбәт.
Үткән ел булды.
Үткән ел татарча
2008
дә автор башкаручы буларак Алтын Барс алды безнең Илназ Сафиуллин. Бу безнең бүген студиядә кунакта әле генә менә берничә көн элек кенә аның яңа лазер тәлинкәсе җыентыгы чыккан. Таныштырып китәле.
Беренчедән, Рөстәм, сәлам барлык радио тыңлаучылар, барызга да бик зур сәламнәр. Берничә көнлек күптән көтелгән, үземдә бик озак көттем, озак тупладым дигәндәй шундый менә тулы бер яңа альбомым чыкты. Компакт диск. Ул да булса Юксыну дип атадым мин аны. 16 җырым кирде.
Яңалармы бөтенесе дә?
Күбесе яңа, һәм дә инде күпмедер дәрәҗәдә радиода яңгыраган беренче альбомга кермәгән җырлар.
Ни өчен Юксыну дип атадың? Беренче альбом ничек аталай? Мин яратам сине дип.
Беренчесе мин яратам сине дип аталды әйе. Инде бу икенче альбом беренчедән Юксыну ул әлбәттә менә хис, икенчедән инде ул әлбәттә менә аның җыры да бар. Һәм шул җыр шулай ук бик уңышлы булып чыкты, клибы тагы да ныграк күтәрде җырны. Һәм дә инде калган җырлар шулай ук менә альбомның башында аеруча сизелә. Менә әкрен генә җырлар, салмак кына җырлар, шундый менә юксыну хисенә сугарылган җырлар бара. Альбомның ахырына җитәрәк бөтенләй тигеп позитив рухта тәмамлана альбом.
Бонус итеп клип кертмедим бу?
Йок, алай керттерге ниятлемедим. Ни үчүн дегенде, чөнки көп кишилерде мына алай кертип, кири кайтаруучу кишилер бар дискларын, чөнки бизде уйнамый деп. Хам мына шундай хаталар жасаган жыршыларны тыңлап, мен алай ясамаска булдым. Компакт диск, ул компакт диск буларга тиеш. А инде клиплар ул DVD-да чыгарга тиеш. Мына бу менин фикер. Гүмөн альбомга келгенде, мында бик көп әле менә танылмаган җырчылар белән яңгына чыгып баручы җырчылар белән дуэтлар минем бик күп хәтта ярты альбом. Мирәүшә Сафина белән әле менә Карның салкыннары җыры, аннары Ләйсән Әсхәтова белән Кызыл күбәләкләр. Гүзәл Минакова бер кем белмәс. Илнар Нурмухаметова ул инде күпмедер дәрәҗәдә танылган.
Бир кулым кулыма, бердән бер бул миңа. Икәүбез мәхәббәт ярында. Буранда адашмам, юлым ялгышмам. Гомерлек ярату барында.
Шакур белән менә дуэт минем заманым әйе. Һәм инде бүтән татар яшьләренә багышланган менә Йолдыз Миңнуллина сүзләре һәм көенә язылган җыр. Ул да булса яңа гасыр татар яшьләре.
Киләчәкнең бүгенгесен сайлый. Яңа гасыр татар яшьләре.
Киләчәктә нәкъ менә шушы җырга февраль аенда инде менә сайтларга да кертермен, интернет челтәренә дә кертермен, телевидениегә дә алла бирсә чыгар. Яңа гасыр татар яшьләре җырына җәй көне төшерелгән клип. Сәләт яшьләре белән гомумән татар яшьләренә багышланган клип ул. Шулай ук әти белән дуэт бонус трекларда менә тагын 3 трек монда. Әби шәше, әтинең менә элеккеге танылган җыры, аның белән дуэт башкардык. Шулай ук соңгы җыр булып ул да булса рус җыры керттем. Урыс телендә нидер традициягә кирип бара ул. Менә теге беренче альбомда Время җыры кергән булса, бу альбомда шулай менә бер рус телендә язылган җырлар минем күбрәк. Ул менә мәктәптән дирле килә инде. Һәм менә малыш җырын кертергә булдым. Ә ни өчен дигәндә, бу шундый нидер менә әзерлек. Быел минем планда рус телендә 12 җырдан торган альбом чыгару. Һәм дә инде шулай ук шул рус альбомы белән бер рәттән әтинең иң яхшы җырларыннан торган үземнең башкаруымда менә шундый җыендык чыгарырга.
О, кондан зудан әле.
Әйе.
Әле син бит әле болар белән генә түгел, инде яңа фильмнар җырчылар белән катнашында җәйкенең бик
фильмнар чыгарырга. Әйе, күптән түгел генә җәйкене төшерелгән иде ул. Менә 2008-дә якынча ноябрь, октябрьләрдә ул кино, ул фильм тормышка
ашырылды.
Мәхәббәт сынавы, әйе, анда менә яш артистлар Айсылу Лерон белән Ләйсән Хәлимова җитәкчелегендә төшерелгән фильм Мәхәббәт сынавы. Шулай ук менә Барс медиа компаниясе ярдәме белән төшерелде ул кино. Якынча 8-9 яш җырчы катнаштанда. Салават Миниханов, Илнара Нурмөхәммәтова, Арая Сфасыхов, шулай ук Шакур Ильина. Бүгенге
заман белән.
Күбрәк, әйе, бүгенге заманны сүрәтли, күрсәтә мәхәббәт тарихы.
Чөнки бит Күкләр никахы дигән фильм дә бар иде.
Әйе, ансы күбрәк ничектер урта буын.
Хислерәк, урта буын өчендерәк.
Ансы бар. Ә бу төп яшьләр өчен. Ләкин шул ук вакытта сәхнә яшьләрне ярата дигәндәй, өлкән буында, урта буында яхшы ала. Ихтибары зур бу фильмгә карата. Бу шундый музыкаль фильм булып чыга инде.
Ул сатуда бар инде хәзер.
Сатуда бар, әйе.
Ә менә шул яңа диск та тиңнәтәнгә теләүчеләр сату нокталарыннан таба ала.
Әйе, димәк, бу дискны каян алып була? Алла бирсә, киләчәктә үземнең сайтта инде сайтны ачкан идем, ilnaz.ru сайты. Анда бу дискны алып була.
Синең хәзер сайт эшли.
Сайт эшли, әлбәттә, әйе.
Концертлар, мазарлар, дискотеклар оештырырга җыенып торасың бит.
Планда бар ул, ләкин эшләсәң яхшы итеп эшләргә кирәк. Ә яхшы итеп эшләү ул күп чыгымнар таләп итә. Әлбәттә, Аллага шөкер, теге зарланырлык нәрсә юк, ләкин әзерлек бара, киләчәктә Алла бирсә булыр. Бүгенге көндә әле минем күп менә үземнең чыгымнарым китә үземнең проектларга. Киләчәктә Алла бирсә, бик зур интернет проект ашырга телим мин. Анда бүтән татар эстрадасы белән бәйле бүтән нәрсәне табып булачак. Информация. Гомумән ул барлык татар эстрадасы белән бәйле татар кишәләренә багышланган сайт булачак. Әле менә алдан ук сайрап тормыйм. Бик зур проект көтелә Алла бирсә. Мин ул турыда аерым әле очрашып сөйләшербез.
Сәләттә эшләрен чик бара рефрекерс.
Аллага шөкер. Саунд продюсер, анда шулай ук менә эшләр бара, күптән түгел генә үзебезнең җыентыкны балалар җырларыннан торган үзебезнең җыентык жыйынтыкны чыгардык. Саләтле йолдызлар деп аталды ул. Шулай ук менә киләсе арада Саләтнең 15 еллыгы көтелә. Инде менә шул уңайдан берничә проект күздә тотыла һәм шуны әзерлибез хәзер. Күптән түгел генә шулай ук Saләт.biz сайты чыкты. Буквально 2-3 көн элек кенә Саләт алга таба үсеш чорында. Киләчәктә әле матур гына яңалыклар күздә тотыла.
Бик яхшы, Илнас. Минем заманым чоры хәзер бик популярлаша бара кебек.
Ни өчен дигәндә, аның узак уйлап торып булмый ни өчен дигәндә, чөнки чынлап бу минемчә үр яңа үзебезнең замана белән сугарылган җыр. Үзебезнең заманага бәйле җыр ул. Һәм алай менә төпле итеп, шулай төртеп, менә маңгайга төртеп биреп, бүтән үзебезнең заманны тутырып салып, әле менә бүтән дөреслекне тутырып салып башкарылган җыр юк иде минемчә. Һәм дә инде әлбәттә монда ни өчен кызык Шакур рэп укый. Минем күбрәк тиге җыр, һәм дә инде кушымта һәм шундый кульминацион моментында шундый менә бүтәнләй бүтән хисләрне тутырып биреп җайып салабыз. Гомумән яшьләргә ошады, чөнки яшьләр ул җырны аңлый һәм әлбәттә концертларда да чыгыш ясадык. Хәтта өлкән буын гөрләп-гөрләп кул чабалар, кире чакыралар сәхнәгә. Бу минемчә бик зур нәтиҗә, нидер үз өлешен кертә инде. Бөтенләй менә бу үзебезнең татар тамашачының аңына.
Без үзебез килмәдек, безне вакыт сайлады. Квартал декабрь, угро, тик бу мине туктатмады. Кок сайланды модага, пафос кенге клубларда. Һәм мин күрәм бу хәлне, үзәк аша узганда. Виски һәм кола, блю кюрасо һәм абсент. Һәркем сайлый үзенекен, әмма ала кешенекен. Әйе, бу минем заманам, минемен курыккан төшем. Әмма төшләр шыңга аша, безне сынап карар өчен. Тугыз катлы йортларда, газапларда үтә яшьлек. Һәм мин моны күреп үскән, язмышыннан да рәхимсез. Кабат үземне юатам, барысы да яхшы булыр. Әмма ышанычым сүнә, таба алмыйча чыгу юлын. Газетада сары статья, каһәр журналистлар, алар акча диеп үлә. Ышандырып ялганга, бар булганын күрә торып, мин уйланып карап торам. Пафос, акча һәм ялган, әйе, бу минем заманым. Бүгеннән кабатланмас, бүгеннән кабатланмас, бүгеннән кабатланмас, алар безне искә алмас, алар безне искә алмас.
Быел һәм үткән ел белән быел башланганда синең төтфе уңышлы бара бугай Алтын Барс премия лауреаты.
Аллага шөкер.
Диск чыгылды.
3-4 ел элек гомумән күз алдыма да китерә алмый идем. Хәзер кайтарыр идем мин элек булган менә шабып йөргән беренче альбомнарын чыгарганда менә 2005-2004 пешком җәяү генә бөтен җиргә өлгерергә менә шундый энтузиазмны мин кире кайтарыр идем. Ләкин Аллага шөкер һаман янабыз, көябез һәм нәтиҗәләре минемчә бар. Үткән ел гомумән теге ничегрәк әйтергә Аллага шөкер бар да әйбәт, ләкин бик авыр ел булды ул күп кеше өчен. Шәхсән үзем өчен дә бик катлаулы ел булды ул. Андый елларның булган юк иде, ләкин елның ахыры Аллага шөкер. Менә Аллаһ Тәгалә шундый менә бүләкләр бирде дигәндәй. Шулай ук менә иң зур фестиваль, минемчә шулай ук дәрәҗә.
Беренче барса әйе.
Беренче барса әйе, инде соңгысы булмасын, Алла бирсә булыр. Янып көйеп, беркемне тыңламыйча, күпмедер дәрәҗәдә кире беткән булып эшләсәң, үз сүзеңдә торып, үзеңнең максатларыңа ирешсәң, минемчә бөтен нәрсәне иртәмесеңме булдырып була. Әлбәттә, тамашачыларның, коллегаларыңның сүзләренә колак салырга кирәк, ләкин бу минем фикеремә, үзең шәшләргә кирәк. Беркемне тыңламыйча, алга, алга, алга. 3 адым алга, 2 адым артка, ләкин шул ук вакытта 1 адымы алда кала аның.
Шуны югары нуктада синең белән Илнас саубулашабыз алайса, сиңа бик зур рәхмәт килгәнең өчен.
Рустам, үзеңә бик зур рәхмәт, шулай менә. Бер-беребезгә йөрешеп, шәйләр ишешеп, рәхәтләнеп йөрергә язсын. Барлык радио тыңлаучыларга шулай ук менә Азатлык радиосы бик зур уңышлар теләп калган. Һәм дә инде шушы тапшырудан аерылмагыз, дуслар. Исән сау.
Безнең белән булды Илнас Сафиуллин, билгеле автор башкаручы. Үткән елны Алтын Барс премиясе алды. Һәм инде әле менә яңа гына диск чыкты. Шулай ук аны интернетта таба аласыз. Игътибарлы, актив булыгыз, исән сау булыгыз.
Киттек бергә.
Әйе, әйе. Әйдә бергә.
біз Тоттар, тоттар, тоттар Яшілері Татар яшьләре
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Күптән түгел Мәскәүдә «Ислам дәресләре» дип исемләнгән яңа китап дөнья күрде. Дәреслек рус телендә язылган. Аның авторы Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Хәзрәт Гайнетдин, китапның кем өчен һәм ни өчен язылганын тулырак итеп үзе аңлатып бирер. Аның белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова очрашты.
Мәскәүнең Ислам университеты нәшрияты мөфти Рауил Хәзрәт Гайнетдиннең рус телендә «Ислам дәресләре» дип аталган китабын басып чыгарган. Бу китап дин дәресләрен укытучыларга дәреслек буларак нәшер ителгән. Китап Русиядә беренче тапкыр «Ислам нигезләре» системага салынган дәреслек дип тәкъдим ителә. Автор фикеренчә, бу китапта ислам мәгарифендә очрый торган күп төрле сорауларга җаваплар табып булачак. Автор шулай ук җавапларны китапның истәлегенә кертү белән бергә укытучылар өчен һәр бүлекнең укыту методикасында биргән. Ислам дәресләре китабы Ислам мәдәнияте, фәне һәм мәгарифенә ярдәм күрсәтү фонды теләктәшлегендә чыгарылган. Китап ике зур бүлектән тора. Аның берсе Ислам чыганагы дип аталса, икенче бүлеге Ислам нигезләре дип билгеләнгән. 372 биттән торган дәреслекнең нинди максаттан чыгарылуы хакында китапның авторы мөфти Рауил Хәзрәт Гайнетдин булай дип белдерде.
Рәхмәт игътибар иткән өчен китапка. Бу китапның чыгаруының максаты ислам дәресләрен укытучы укытучыларыбызга һәм әлбәттә укучыларга, студентларга файдалы китап булыр дип өмет белән хәзерләнде. Китапта иң төп мәсьәләләр ул Аллаһ Раббыбызны тану һәм адам баласының җир йөзендә яшәүе Аллаһ кушкан һәм аның нигезләренә таянып. Менә шушы ике максатта максат белән китапта ислам дәресләре булса да, гыйбадат мәсьәләсе юк, анда кагылмый, чөнки гыйбадат буенча намаз, ураза, хаҗ Боларына айрым-айрым китаплар итеп бик күп китаплар чыгарылды. Бу китап кешелек һәм кешенең Аллаһ каршысындагы җаваплылыгы фәлсәфи яктанрак карала. Шуның сәбәпле иң әһәмиятлесе, әгәр адам баласы үзен Аллаһның бәндәсе буларак таныса һәм аның каршында, кешелек каршысында, җәмгыят каршысында җаваплылыкны аңласа, аннан соң инде аның гыйбадәте һич шексез Аллаһны таныган кешедә булачак. Шул сәбәптән бу иң әүвәл адам баласына үзеңне таны, Аллаһ каршында кем икәнлегеңне аңла, Аллаһ синнән нәрсә таләп итә, җир йөзендә яшәгәндә Аллаһ ничек якын булырга һәм әлбәттә адам балалары белән җәмәгатьтә ничек яшәргә. Күбрәк укытучылар өчен кулланырга, чөнки укытучыларга хәтта сораулар айрым бер методика рәвешендә бирелә, ничек итеп студентларга, ничек итеп укучыларга теманы аңлатырга һәм ул темадан нәрсә аңлаганлыклары хакында сорарга. Бу шундый рәхмәтне белән эшләнде.
Сез Рауил Хәзрәт Гайнетдинне тыңладыгыз. Мәскәүнең VH дип аталган нәшрияты Америка галиме Майкл Хартның 100 бөек кеше дигән китабын басып чыгарган. Ул китапта иң абруйлы, иң беренче урын Мөхәммәт пәйгамбәргә бирелгән. Китап авторы Майкл Харт, ислам пәйгамбәрен барлык кешеләрдән, Гайса пәйгамбәрдән дә өстен куеп, аны тарих агымына иң мөһим йогынты ясаган шәхес дип билгелей. Мөфти Рауил Хәзрәт Гайнетдин язган «Ислам дәресләре» дигән китапта бу хакта да тәфсилле язма урын алган. Шулай итеп, Мәскәүнең Ислам университеты нәшрияты, Ислам мәдәнияте, фәне һәм мәгарифенә ярдәм күрсәтү фонды булышлыгында мөфти Рауил хәзрәт Гайнетдиннең «Укытучылар өчен тәгаенләнгән Ислам дәресләре» дигән китабын басып чыгарган. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай таныштыра.
Ак мәсҗиддә Балаклас каядагы яны Кырым мәхәлләсен үстендә олган бакиялар ве лафлар Төркиядәге Кырым татар җәмгыятьләре тарафыннан да протест ителмәгә дәвам ителә. Кырым түркләре культур ве ярдәмләшү җәмгыяте умум мәркәзе ве бүтән шүбәләр адына бер билдерү нәшетте. Ayrıca Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti de ayrı bir bildirini işletti. Bu ek bildiride Kırım Tatarlarla yapılan haksızlıklar ve yan operasyonlar kınandı ve bu işlerde Türkiye'deki Kırım Tatarlarının, Kırım'daki vatandaşlarının ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yanında ve her zaman destekçisi olanları kaydedildi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Yaşlar Grupası'nın tertip etkeni bu toplaşıvga Cemiyetin idari heyeti azası Oya Deniz Çongar da kol tuttu. Toplaşını Yaşlar Grupası'nın reisi Türker Yüksel açtı ve bu şiir günlerinin maksatlarını anlattı. Daha son Gazi Üniversitesi hocası doçent doktor Zuhal Yüksel'in yazganı Hamdi Giraybay'ın hayatı ve Kırım Tatar edebiyatına yapkan hizmetleri adlı İlmi Edebi Makalesi'nin Yaşlar Grupası azası Işlay Sava okudu. Daha son kürsüge kelgen Kırım Tatar yaşları Hamdi Giraybay'ın çeşit şiirlerini okup kelgen tınlayıcılarga tanış ettiler. Eskişehir'deki Kırım Tatar Cemiyeti'nin aynı zamanda sport bölügü de var. Buna bu sport bölügünün sporcuları Zeynep Kırımlı Er, Ferhat Öztürk, Bahadır Terzioğlu, Eskişehir bölgesinde yapılan spor konkurslarını kazanıp birincilik ve ikincilik yerlerini alıp 23 Aprilde İstanbul'da yapılacak Türkiye boyunca konkursta yarışmaya yüzmeye hak kazandılar. Bu sporcular ötken senede de Türkiye boyunca konkursta yakşı dereceler algan ediler. London'da yaşayan belli Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Dağcı'nın eserlerin bazı brevlerin Polonya'da leh dilini tercüme edip neşretmek isteni. Bunun için Polonya'daki belli Türkologlardan Tilşinas, Grajina Zayak Hanım, Ötüken Neşriyat Evi'ne müracaat edip bu eserlerin bazı brevlerin lehçeye tercüme edip neşretmek istegenin bildirdi. Bunun hakkında görüşürler devam etti. Grajina Zayak, daha evvel belli Türk yazıcıları Orhan Kemal, ve Yakup Kadri Kara Osmanoğlu eserleri hakkında disertasyalar, araştırmalar yapkan, onlarını lehçeye tercüme etken bir Türkolog. Kırım Tatarlarının vatanlarına nasıl kaytkanları, nasıl evler kurganları, nasıl kureş alıp varganları hakkında İngiliz dilinde bir kitap neşir etildi. Kitabın yazıcısı Lily Hyde. Kitabın İngiliz dilindeki adı Dreamland, yani rüyalar, hayaller memleketi. Bu kitabını Walker Books kitabevi London'da bastı. Kitap 278 sayfa koleminde. İngiliz dilinde yazılan bu kitabın neşri için Milletler Ara Af Teşkilatı Amnesty International'da kol bergen. Bu kitap hakkında da ötkenimiz günlerde Amerika'da yaşayan belli Kırım Tatar aktivisti Mübeyin Altan da bir tanıtım yazısı neşir etti. Kırım Haber Grupası'nda ve Kremyan elde. Bu kitap bir povest, bir roman gibi yazılgan. Bu kitapta Özbekistan'ın Semerkant şehrinden bir 1992 senesinde Kırım'a kayıtkan 12 yaşındaki Safinal İsmailova ve Korantası'nın ana vatanları Kırım'a yerleşebilmek için bergenleri Kureyş'in hikayesi. Dreamland, Hayaller Memleketi Safinar'ın hikayesini tilge getirmekle İngiliz yazıcı Lili Hayt bütün Kırım Tatar halkının vatanlarına kaytu mücadelesinde ve sade ve akıcı bir üslupla okuyucularına İngiliz dilini bilgenlerge tanış ete. Bu hikayede Safinar İsmailova ve Korantaları 1992 senesinde Aluşta'ya yerleşmeleri ve Aluşta hikayeleri Aluşta'da olgan vakiyalar anlatıla. 278 sayfalık 25 kısa bölükten meydana gelgen eser Kırım Tatar Milli Hareketi'nin halen var olgan problemaları, toprak meselesi, terbiye meselesi, ev kuruculuğu gibi meselelerini de gayet çarpıcı, meraklı bir şekilde anlata. Yazıcı Lili Hayt, Dreamland, Hayaller, Rüyalar Memleketi adlı kitabını da Kırım Tatar halkına bağışlagan. Yazıcı ilk başta bu kitabın adını Kırım Tuzu, Crimine Salt olarak tasarlagan, planlaştırgan. Lakin Kırım Tatarlar arasında kıdırayken de onlarla tanış olganda, onların problemlerini pek yakından bilip, onların dertlerin, onların meselelerin yakından hissetip körgen son bu kitabın adın Dreamland, Hayaller Memleketi kurgan. Çünkü kitapta da Safinar'ın kart babasının aytkanı şu sözlerde bu kitabın adın nasıl meydana kelgenin ayta. Bizni sürgün etmenin sadece bu yerden çıkarmaktan kalmadılar, aynı vakitte Kırım'ın ruhunu da koparıp taşladılar. Lakin biz sürgünlükte her daim bu ruhunu korçaladık, bu ruhla Kırım'a kayttık, bu ruhla öz vatanımızda yaşayımız deyip Safinar'ın dedesi, kart babası. Yazıcı Lili Hayt kitapta Kırım Tatarlarının sürgün etirilerin, Arabat faciasının, kaytış mücadelelerin ve Kırım Tatarlarının bu sürgün ve sürgünlükten sonraki her bir faciaların bu Safinar'ın korantası şahsında pek çarpıcı bir dille, sade bir dille İngiliz dilini bilgen okuyucularga anlata. İngiliz yazıcı Lili Hayt'ın Dreamland adlı bu kitabın kıskadan aytarsak 278 sayfa koleminde ve London'da basıldı. Bu kitabını internet üstünden amazon.com'dan da zakaz vermek mümkün. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma konferansiyalarında bu hafta misafir Profesör Doktor Şener Üşümesoy'ydı. Şener Üşümesoy bu yanvar ayında Davos'ta meydana gelgen Türkiye Cumhuriyeti Bakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasındaki heyecanlı ateşi yüksek diskasiya ve anda Recep Tayyip Erdoğan'ın toplaşımını alıp bargan Washington Post jurnalistine kızıp salonunu, zalını terk etmesinin yankıları bütün dünyada devam ete. Şener Üşümesoy da bu toplaşı ve onun tesirleri hakkında öz fikirlerin kelgen seyircilerinden, tınlayıcılarından paylaştı. Zafer Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.